Onda Mulleres, retos en feminino, rutas cara a igualdade. Tres mulleres con tres profesións distintas pero coas mesmas motivacións fixeron posible a creación do proxecto Camiño Circular na Estrada. Mar Blanco.
Pois este Camiño Circular, como ben dixeches, nace da man de tres mulleres que vivimos nunha contorna rural. Nos teñamos a necesidade, fai dous anos, de emprender o noso propio posto de traballo, un propio posto de traballo pois que nos motivara, donde nos sentiramos realizadas e, a vez, bueno, pois ter unha vida laboral digna. E de aí que nos puxemos a mansa obra e deseñamos pois un proxecto de negocio que ao final lle demos forma de cooperativa, porque entendemos que hai que avanzar por unha sociedade máis xusta, máis igualitaria, máis democrática, e entonces, bueno, pois quixemos levarlo á práctica tamén non nos da fórmula xurídica para o noso propio negocio, e de aí que decidimos facer pois unha cooperativa, non? Ben, como digo, empezamos neste camiño común das tres mulleres fai dous anos para crear proxectos que tuveran en xeral un impacto positivo na contorna e onde vivimos, non? E bueno, partindo tamén, pois no, como ben dixete ti, da innovación social e cultural, da suma de sinerxias, e en esa andaina, pois diseñamos o que a nosa forma de traballar, a focalizamos en tres camiños: no camiño ambiental, no camiño artístico, no camiño local, no camiño social e despois no teu camiño.
Onda Mulleres, o podcast creado no marco do proxecto Onda ODS. Máis información en www.ondaods.org. Financiado polo Ministerio de Dereitos Sociais e Axenda 2030. Goberno de España.